dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë Miliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pacolli në Shkup kërkon lëvizjen e lirë të qytetarëve mes Kosovës dhe Maqedonisë vetëm me letër njoftime dhe me më shumë pika kalimi mes dy vendeve. Në 26 qendra të Kosovës u protestua për arrestimet e fundit të një numri të ish ushtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Heqja e vizave për qytetarët e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk ka lidhje me dialogun teknik, thot për programin ton Doris Pak, europarlamentare. Kryeministri rus Vladimir Putin arrin në Beograd për gatësjellsin Ryma i Jugut, Tadiçi flet për miqësi të thellë mes dy vendeve. Vdes Elizabeth Taylor, një nga ikonat e Hollywoodit. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë do të jeni dhe me përmbledhjen e zhvillimeve më të fundit në Libi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, lëvizja e lirë e qytetarëve vetëm me letër njoftime dhe lehtësirat e tjera në qarkullim mes dy vendeve kanë qenë kryefjala e presidentit të Kosovës Bexhet Pacolli gjatë vizitës që ai nisi sot në Maqedoni. Kjo është vizita e dytë zyrtare e Pacollit pas marrjes së detyrës së presidentit. Për dy ditë ai vizitoi Shqipërinë. Nga Shkupi ulësit e vizitës i sjell korrespondentja jonë Zerjeta Hajro Jahjaga.
Mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Kosovës nuk ka çështje të hapura dhe duke shfrytzuar këtë avantazh, vendet tona duhet të intensifikojnë bashkëpunimin në sferën ekonomike, si dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve, është shprehur presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli në konferencën e përbashkët me nikoqirin e tij, presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Pacolli në Shkup ka theksuar se Kosova pret mbështetjen e Maqedonisë në rrugën e saj euroatlantike.
Ne kemi filluar mbar, kemi zgjidhur të gjitha problemet të cilat kanë qenë për të zgjidhur. Kemi lidhë marrëdhënie diplomatike në kohë të duhur dhe tani fillojmë të punojmë, të bashkëpunojmë për të ardhmen e qytetarëve tanë. Ne tash do t'i përmbushim me të gjitha marrëveshjet e nënshkruara.
Ka deklaruar presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli, ndërkohë duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve rreth lëvizjes së lirë të qytetarëve, respektivisht mundësisë që qytetarët e dy vendeve të kalojnë kufirin vetëm me letër njoftim, presidenti Pacolli ka shprehur gatishmërinë e shtetit të Kosovës për qarkullimin e lirë të qytetarëve nga të dy vendet.
Kjo ishte një prej pikave të cilat unë e konsideroj se do të ndodhi. Unë kërkova ndihmën e presidentit Ivanov në këtë drejtim që edhe në mes Kosovës dhe Maqedonisë të ketë lëvizje të lirë të njerëzve me mama pak formalitete me letër njoftime.
Ka deklaruar presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli duke u përgjigjur po për këtë çështje lëvizjen e lirë të qytetarëve vetëm me kartë identiteti, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov është shprehur më i përmbajtur me arsyetimin se kjo çështje për ta zgjidhur mbetet qeverive të dy vendeve, ndërkohë që ka shprehur nevojën e intensifikimit të bashkëpunimit në më shumë sfera mes dy vendeve, veçanërisht në synimin e përbashkët për të integruar në strukturat euroatlantike.
Smetam de kova poste ta predstavova eden jasen signal za nasha ta podgotvenost.
Ky takim ishte një sinjal i qartë për bashkëpunimin në mëtim, i cili do të pasojë mes Maqedonisë dhe Kosovës. Me presidentin Pacolli kishim një takim shumë të frytshëm në të cilin biseduam për nxitjen e marrëdhënieve tona dy paleshe, si dhe për bashkëpunimin mes vendeve të rajonit. Maqedonia mbështet antarësimin e të gjitha shteteve fqinje në strukturat euroatlantike. Maqedonia dëshiron që edhe Kosova sa më shpejt të bëhet pjesë e familjes së madhe evropiane, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Gjatë pasdites, presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli do të takohet me kryetarin e kuvendit Trajko Veljanovski, si dhe zyrtar të tjerë të lartë të Maqedonisë në një drekë të përbashkët pune. Ndërkohë që gjatë vizitës dy ditëshe, presidenti Pacolli nesër do të qëndroj në Tetov, ku do të takohet me krerët e partive shqiptare, si dhe do të vizitoj disa kompani të rëndësishme biznesi në këtë rajon. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Në shumë qendra në Kosovë, organizuar nga degët e organizatave të veteranëve, familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës së ushtrisë shirimtare të Kosovës, është protestuar kundër arrestimeve të fundit të ish-ushtarëve të UÇK-s nga policia e Uleksit. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të ish-ushtarëve të UÇK-s. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me parullën e duar me mbishkrimet lufta e UÇK-s është e shenjtë liri për shlirimtarët, stop rolit ekzekutiv të Uleksit. Mijëra qytetarë kanë protestuar në Prishtinë dhe në 25 qendra të tjera të Kosovës, duke kundërshtuar arrestimet e fundit të ish ushtarëve të UÇK-s nga ana e policisë e Uleksit. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të ish ushtarëve të UÇK-s, të cilët janë arrestuar nga Uleksi. Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka ngritur një kallëzim penal kundër 12 personave, ish pjesëtar të UÇK-s, përfshirë këtu edhe Fatmir Limajn, ligjvënës në kuvendin e Kosovës në ndyshimet për krime lufte. Organizatorët e protestave deklaruan se me shlirimtarët e vendit po krijohet balancë politik në Evropë, si dhe siç u shprehen ata, me disa veprimet e fundit nga ndërkombëtarët në vend, po tentohet të njëlloset lufta e pastër e UÇK-s. Sabit Krasniqi, përfaqësuesi i organizatës së veteranëve të UÇK-s në Prishtinë, tha se që nga përfundimi i luftës pjesëtarët të UÇK-s ishin dhe vazhdojnë të jenë në shënjestër të qarqeve antishqiptare.
Jemi dëshmitar të arrestimeve të një pasnjëshme të luftëtarëve më të dalluar të UÇK-s. Derisa shpresonim se këto arrestime nuk do të përsëriteshin pas falës së pavarësisë, të njëjtat u vazhduan me intensitet edhe më të shtuar si pjesë e agjendës saboruse për demonizimin e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Misioni i Uleksit që erdhi këtu nuk e kreu detyrën e vet, por u bë pjesë e akteve e agjendave dhe agenturave se është vazhdimësia e UNMIK-ut.
Protestuesit kanë marshuar nga sheshi i Zahir Pajazit deri te teatri kombëtar. Gjatë marshimit protestuesit kanë brohoritur UÇK, UÇK. Organizatorët e protestave, duke e konsideruar Uleksin si të panevojshëm në Kosovë, kanë drejtuar disa kërkesa për institucionet e Kosovës, të cilat sipas Sabit Krasniqit janë të domosdoshme dhe duhet të realizohen sa më parë.
Kërkojmë heqjen e kompetencave ekzekutive të Uleksit. Me një fjalë, u tregon mision i pasuksesshëm me dështuar. Buh! Lirimin e të gjithë luftëtarëve nga burgjet, sepse proceset ndaj tyre kanë qenë dhe janë të motivuara politikisht, të bazuara dhe të pafaqësuara. 3. Kërkojmë që Kuvendi i Republikës së Kosovës të miratojë ligjin e lirave të luftës, ushtria shërbimtare e Kosovës dhe luftëtarët të saj të mbrohen me ligj.
Ndërkohë, një numër i vogël i forcave policore është vrejtur në qendër të qytetit, duke e vëzhguar rrjedhën e protestës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi të gjitha protestat, duke përfshirë qytete dhe qytetza, kanë kaluar të qeta dhe pa incidente.
Protestat kanë filluar përfshirë rreth orës 12 dhe shumica prej tyre kanë përfunduar para orës 13. Në aspektin e sigurisë, protestat kanë kaluar të qeta dhe nuk është regjistruar asnjë incident në asnjërin prej këtyre lokacioneve apo rajoneve që i përmendëm.
Ndryshe, protestës së mbajtur në Prishtinë ju janë bashkuar edhe studentët e Universitetit të Prishtinës dhe rreth 200 OJQ që përbëjnë koalicionin për demokraci. Shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s kanë paralajmëruar sërish për datën 29 mars një protestë gjithë popullore në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarën tonë të sotme. Dialogu Prishtinë-Beograd nuk është i lidhur me liberalizimin e vizave për kosovarët, tha për programin tonë eurodeputetja gjermane Doris Pak. Duke folur për bisedimet, ajo nënvizoi se kur të jenë zgjidhur çështje teknike, mendoi se duhet ketë një përpjekje të re për të nisur edhe zgjidhjen e problemeve të tjera. Me europarlamentaren Doris Pak bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zonja Pak, së shpeti delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit do të takohen sërish në Bruxelles për të vazhduar bisedimet për të ashtuquajtur atë çështje teknike. Por ende nuk dihet se a kanë përfunduar me ndonjë rezultat takimet e para të mbajtura më 8 dhe 9 mars. Kur mendoni se duhet të shihen rezultatet e këtij procesi të zbatuara në teren?
Fillimisht duhet ketë një rezultat. Nuk jam e sigurt nëse ka deri më tani ndonjë rezultat sepse ekzistojnë probleme teknike. Ju e dini se librat katastrali janë ende në Beograd, gjë që krijon probleme për investime dhe shitjen e pronave e kështu me radhë. Nuk e di sa është zgjidhur ky problem. Është gjithashtu edhe çështja e lëvizjes së lirë dhe e kufive. Nuk mendoj se është zgjidhur diçka. Mendoj se kanë qenë bisedimet e para. Tani do të kemi sërish bisedime dhe vetëm mund të shpresojmë që të dalë diçka nga ato.
Outcome of this.
But in Brussels, por në Bruxelles thanë se takimet ishin konstruktive.
Fjalë të mira. Unë gjithmonë mendoj se gjithçka është konstruktive, por nëse nuk ka ndonjë rezultat, nuk shoh konstruktivitet.
Zonja Pak, dialogu është cilësuar të jetë teknik, por ende ka probleme politike ndërmjet Prishtinës e Beogradit, si për shembull veriu i Kosovës. A mendoni se do të përmendet edhe kjo çështje dhe nëse po, cili do të ishte momenti i duhur për ta bërë këtë?
Problemet ndërmjet Prishtinës e Beogradit, të cilat mund të zgjidhen në nivel teknik, do të duhet të zgjidheshin. I përmenda një apo dy të tilla. Ka shumë mundësi për ta bërë këtë, për të mos i penguar më serbët e Kosovës që janë qytetar të rëndom të Kosovës. Ka shumë mënyra që Beogradi të tregojë sjellje miqësore karşı fqinjeve, gjë që duhet ta bëj, por që se dëshiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Çështje tjera, si ajo e statusit të Kosovës, këto nuk janë çështje dialogut aktual. Mendoj se çështje teknike janë një pjesë e tyre dhe ato politike një tjetër. Kur të jenë zgjidhur çështjet teknike, mendoj se duhet të ketë një përpjekje të re për të zgjidhur problemet tjera, për të nisur zgjidhjen e problemeve të tjera. Nuk besoj se ato mund të zgjidhen shpejt, e kam fjalën për çështjen e statusit. E njihni kushtetutën e Serbisë, e cila është shumë e qartë, andaj duket se kjo do të marrë më shumë kohë.
Ka gjithashtu shumë diskutime lidhur me përfitimet e dialogut, sikurse për Kosovën ashtu dhe për Serbinë. Beogradi pret që deri në fund të këtij viti të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Zyrtarët kosovar kanë thënë se do të kërkojnë hapa konkret lidhur me liberalizimin e vizave dhe marrëdhënieve kontraktuale me BE-n. A mund të ndërlidhen këto çështje në fakt me dialogun teknik?
Ju e dini shumë mirë se struktura e këtij dialogu është rezultati i diskutimeve ndërmjet Bashkisë Ndërkombëtare, Bashkimit Evropian dhe Beogradit, që do thotë se ata duhet të tregojnë një lloj vullneti para se të sigurohet një hap më shumë drejt Bashkimit Evropian. Ata e bën këtë duke thënë se po nisin një dialog teknik. Mendoj se ata ja dolën mirë me këtë, por ende nuk kanë ndonjë rezultat. Pra shpresoj shumë që të ketë rezultate paravjeshte, sepse vetëm diskutimet teknike pa ndonjë rezultat nuk mendoj se mund të shpërblehen me një çështje të re. Një gjë tjetër është se në momentin kur Prishtina nisi këtë dialog ishte më shumë në interesin e qytetarëve të Kosovës që të ketë rezultate. Mendoj se nuk do të duhej ta ndërlidhnim këtë dialog me lehtësimin e regjimit të vizave. Mirë po gjithashtu mendoj se lehtësimi i regjimit të vizave nuk ka të bëjë me Beogradin, ka të bëjë me Bashkimin Evropian e vendet e tij anëtare që duhet ta sigurojnë atë dhe me Prishtinën, e cila duhet të përmbush kërkesat për liberalizimin e vizave. Atyre u duhet një udhërfyes, por kjo nuk ka të bëjë me dialogun teknik. Ne duhet të avansojmë në dialogun tonë me Kosovën dhe të japim mbështetje. Për mua është e qartë se duhet që vendit të fundit në rajon së paku të japim një mundësi për të marrë udhërfyesin dhe për të nisur përmbushjen e kushteve dhe për të hyrë në regjimin pa viza. Nuk e di se kur do të ndodhë kjo, por nëse nuk mund ta nisim këtë, atëherë as nuk mund ta përfundojmë.
Intervistën e plot me eurodeputeten Doris Pak e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Në vazhdim të emisionit, Valuna Teli që ju njeh me blokun e lajmeve.
Një konferencë dy ditësh e liderëve politik dhe të biznesit të Ballkanit Perëndimor fillon sot në Baltimore të Shteteve të Bashkuara. Samiti ka për synim të forcojë bashkëpunimin ndërmjet vendeve të Ballkanit dhe raportet e tyre ekonomike me Shtetet e Bashkuara. Në samit marrin pjesë përfaqësues shtetror të Malit të Zi, të Bosnjës, të Maqedonisë, ndërsa në emër të Kosovës delegacionin e kryeson zëvendës kryeministrja Mimoza Kusari Lila. Serbia ka refuzuar të marrë pjesë në shenjë kundërshtimi ndaj takimeve ku Kosova fajsohet si shteti pavarur. Kryeministri Rus Vladimir Putin ka rritur për vizit në Beograd, ku me zyrtarët e lartë të shtetit sërb po diskuton bashkëpunimin ekonomik, kryesisht në fushën e energjisë. Putin është pritur nga homologu i Serbis Mirko Cvetković për të takuar më pas me presidentin Boris Tadić dhe disa ministra të kabinetit qeveritar. Tadić i ka dëshiruar mirëseardhje Putinit duke thënë se Serbia është një vend mik i Rusisë, lidhjet tona janë historike dhe shpirtërore, ndërsa gjuhën dhe flamurin i kemi të ngjashëm. Kjo është vizita e parë e Putinit në Beograd që nga viti 2001, kur ai ka qëndruar në Serbi si president i Rusisë. Agjencitë e lajmeve raportojnë për një shpërthim të fuqishëm që ka ndodhur në Jerusalem në afërsi të stacionit kryesor të autobuseve. Reuters njofton se 10 ambulance kanë arritur në vendngjarje, ndërsa nuk ka njoftime të mënjehershme për viktima. Të paktën 20 veta janë plagosur, 4 prej tyre rënd. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka shtyrë udhtimin drejt Rusisë pas njoftimeve për incidentin. Banorët në qytetin Dara të Sirisë thonë se së paku 6 persona kanë humbur jetën kur forcat e sigurisë kanë hapur zjarr ndaj personelit mjekësor afër një xhamie në këtë qytet. Sulmet ndodhen në kohën kur qindra njerëz ishin tubuar në xhami në epiqendrën e protestave antiqeveritare. Këto të fundit bëjnë thirrje për liri politike dhe fund të korrupsionit në vend. Antarë të parlamentit Jemen po debatojnë legjislacionin që do të legjitimonte gjendjen e jashtëzakonshme në vend pas 7 javëve të protestave kundër presidentit Ali Abdullah Saleh. Për të hyrë në fuqi ai duhet të miratohet nga shumica në parlamentin 301 vendësh. Saleh ka shpallur gjendjet e jashtëzakonshme në Jemen pas vrasjes së 52 demonstruesve në protestat e javës së kaluar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates është nisur drejt Kairos për të diskutuar rreth situatës në Libi. Vizita papralajmëruar e tij vjen në kohën kur koalicioni i forcave ndërkombëtare po kryen veprime ushtarake në shtetin libian në përpjekje për të përmbysur Muammar Gaddafin. Zyrtarët japonez kanë paralajmëruar se uji i pishëm përmban substanca radioaktive dy fish më shumë se nivelet e lejuara. Zëdhënësi i qeverisë japoneze Yuko Edano tha se janë ndërmarrë të gjitha masat për të parandaluar shitjen e ushqimit të kontaminuar. Ne presim që kjo situatë të zgjasë më shumë se çmendonim më parë. Për të parandaluar dëmet, kemi bllokuar anijet e perimeve për të shmangur kontaktet e njerëzve me substanca të dëmshme, ka thënë Edano. Ish-presidenti i Ukrainës Leonid Kuchma ka mohuar të ketë ndonjë rol në vrasjen e gazetarit Georgi Gongazde. Pes vjet më pare kam thënë se kjo akuzë ishte një provokim i tmerrshëm kundër Ukrainës dhe presidentit të Ukrainës. Ky mbetet pozicioni im, ka thënë Kuchma. Komentet e tij vijnë një ditë pasi prokuroria e shtetit nisi zyrtarisht hetimet për rolin e tij të dyshuar në rastin në fjalë. Legjenda Hollywoodit Elizabeth Taylor, njëra nga aktorët më tërheqëse të shekullit 20, ka vdekur në moshën 79 vjeçare. Fituesja e çmimit Oscar ka ndëruar jetë në një spital të Los Angelesit, rrethuar nga 4 fëmijët e saj. Taylor prej javësh vuante nga komplikimet në zemër. Ylli i Hollywoodit ishte martuar 8 herë, përfshirë 2 martesat me aktorin Richard Burton. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke mbetur sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara thonë se së shpejti komanda e operacioneve në Libi do t'u kalohet aleatëve. Tripoli edhe mëngjesin e sotëm është dritur nga shpërthimet e sulmeve ajrore. Gaddafi nga ana tjetër ka kërkuar ndihmë nga vendet muslimane. Për më shumë kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama thot se komanda e koalicionit që po ndërmerr sulma ajrore kundër forcave të sunduesit të Libis, Muammar Gaddafi, do t'u kalohet aleatëve të Washingtonit gjatë disa ditëve të ardhshme. Këto komente zoti Obama i bëri pasi ai presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron u pajtuan se NATO-ja duhet të luajë rol kryesor në strukturën komanduese të përpjekjeve për të forcuar zonën e ndalim fluturimeve mbi Libi dhe për të mbrojtur civilet në këtë vend nga forcat e Gaddafit.
We will continue to support the efforts to protect the Libyan people. But we will not be in the lead.
Ne do të vazhdojmë të mbështesim përpjekjet për mbrojtjen e popullit të Libis, por ne nuk do të udhëheqim. Kjo ka të bëjë me tranzicionin për të cilin kam diskutuar, tha Barack Obama. Por e disa vende anëtare të NATO-s kanë shprehur rezerva lidhur me marrjen e rolit udhëheqës nga alianca. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se të 28 vendet anëtare të NATO-s i kanë kompletuar planet për të ndihmuar në forcimin e zonës së ndalim fluturimit, që është e mandatuar nga Kombet e Bashkuara, nëse është e nevojshme. Ai ka theksuar se NATO-ja mbrëm është të pajtuar për forcimin e embargos armatimit ndaj Libis.
NATO has now decided to launch an operation to enforce the arms embargo against Libya.
NATO-ja tash ka vendosur të lancojë një operacion për zbatimin e embargos armatimit kundër Libis. Të gjithë thaleatet janë të përkushtuar për të përmbushur përgjegjësitë e tyre sipas rezolutës së Kombeve të Bashkuara për ta ndalur dhunën e patolerueshme kundër civilëve libian, tha Anders Fogh Rasmussen. Ministri i jashtëm i Francës Alain Juppé thotë se Franca dhe Britania janë pajtuar që së bashku ta formojnë një organ drejtues politik të ministrave të jashtëm nga vendet që po marrin pjesë në koalicionin dhe nga Liga Arabe. Korrespondentët në kryeqytetin e Libis, Tripoli, raportojnë se eksplodimet e kanë dridhur këtë qytet sot herët në mëngjes në ditën e 5 të sulmeve ajrore. Këto sulme u bën pas një fjalimi të ashpër të Muammer Gaddafit në televizionin shtetëror, në të cilin ai u bëri thirrje shteteve të tjera myslimane që, siç u shpreh ai, të marrin pjesë në luftën kundër kryqëzatave. Nga ana tjetër është raportuar edhe për përleshje ndërmjet lojalistëve të Gaddafit dhe mbështetësve të opozitës në qytetet Misrata dhe Tintan, që mbahen nga kryengritësit dhe në qytetin Jafran në jugperëndim të kryeqytetit Tripoli.
Rikthehemi i zhvillimeve në Kosovë. Në seancën e ardhshme të kuvendit do të diskutohet edhe vendimi i qeverisë për privatizimin e ndërmarrjeve publike, duke përfshirë këtu dhe privatizimin e Post Telekomit. Partitë në pushtet thonë se privatizimi i kësaj kompanie duhet të ndonë dhe që vendimi duhet votohet. Por deputetët e partive opozitare japin qëndrime të ndryshme lidhur me atë se a do të votojnë apo kundërshtojnë vendimin e fjalë. Raporti i përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Vendimi i qeverisë për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës pritet që sërish të premten tek thejtën e kuvend, por kësaj radhën e kuadër të projekt bugjetit për vitin 2011 të bëjnë të ditur zyrtar qeveritar. Partitën e pushtete konsiderojnë të nevojshëm privatizimin e kësaj ndërmarrje, përderisa deputet e partive opozitare kanë qëndrime të ndryshme se a do të votojnë apo jo këtë vendim. Ndryshe, propozim strategjia qeverisë për privatizimin e kësaj kompanie është miratuar në muajin tetor në kuvendin e Kosovës, ndonëse me dilema të hapura rreth votimit, siç kanë thënë edhe vetë përfaqësuesit e qeverisë dhe ata të kuvendit. Besim Beqaj nga Partia Demokratike e Kosovës, njëherit ministër i zhvillimit ekonomik, i emëruar pas zgjedhjeve të fundvitit të kaluar, thotë se privatizimi i kësaj kompanie duhet të ndodhë dhe se ky proces është pjesë e reformës strukturore të ekonomisë së vendit.
Ne jemi të bindur që procesi i privatizimit të Postës dhe Telekomit është proces i funksionalizimit të modelit të ekonomisë të tregut në vend, është proces i ofrimit më të mirë të shërbimeve për qytetarët, është proces i rritjes së investimeve në vend dhe është proces normalisht i krijimit të stabilitetit edhe të funksionimit të njerëzve të cilët veç tani më punojnë në Postë dhe Telekom.
Përfaqësues të partive politike opozitare shprehin mendime të ndryshme sa i takon asaj se a do ta votojnë apo jo vendimin e qeverisë për privatizimin e PTK-s. Lidhja Demokratike Kosovës nuk ka ndonjë qendrim sa do të votoj apo kundërshtoj vendimin e qeverisë, thot Kujtim Shala, zëdhënës në këtë parti. Ai thot se Lidhja Demokratike Kosovës kërkon një proces transparent dhe proces i cili do të jetë në dobi të qytetarëve të Kosovës. Ndryshe, strategjia për privatizimin e PTK-s paraqitur në kuvend vitin e kaluar ka qenë arsye, siç është thënë të paktën publikisht, që ka shtyr Lidhjen Demokratike të Kosovës të tërhiqet nga koalicioni i atëhershëm qeverisës LDK-PDK dhe vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Nëse është e njëjta, qëndrimi është po ai, me që strategjia të cilën nuk e kemi votuar nuk ka qenë në dobi të interesave të Kosovës, përkundrazi. Ajo strategji nuk ka përcaktuar as vlerën e në vërtet vlerën reale të PTK-s.
Në anën tjetër, deputetët e lëvizjes së vetëvendosje thonë se do të kundërshtojnë këtë vendim. Glauk Konjufca, deputet i kësaj lëvizje, thotë se privatizimi i ndërmarrjeve të mëdha publike është në kundërshtim me programin ekonomik të vetëvendosjes.
Tu ne kemi në mendje katër kompani, siç është Trepça, Posta dhe Telekomi Kosovës, Korporata Elektroenergjetike dhe Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës. Mendojmë që do të mund të kishin qenë ndërmarrje të cilat nëpërmjet një organizimi më të mirë publik do të funksionalizoheshin me një prurje të profitit gojza të madh për Kosovën.
Por Ardian Gjinin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e quan gabim që çështja privatizimit të PTK-s të ndërlidhet drejt për drejt me buxhetin, pasi janë dy vendime të ndryshme dhe një gjë e tillë, thotë ai, është jashtë kushtetuese. Megjithatë, Gjini thotë se AAK-ja nuk është kundër privatizimit, por në procesin e privatizimit të PTK-s nuk ka pasur transparencë dhe ka qenë hapi ngutshëm.
Se Alianca do ta votoj buxhetin në parim, ndërsa do të refuzoj që ta votoj në lexim dytë nëse nuk pastrohet buxheti prej dy ose tre elementeve të cilat janë aty dhe nuk duhet të jenë, një prej tyre është edhe neni 4 i projektit për buxhetin. Privatizimi i PTK-s me vendim posaçëm qeverisë përmes votimit për buxhet.
Sidoqoftë, qeveria kaluar ka parakualifikuar 5 kompani për privatizimin e Postelekomit të Kosovës, të cilat janë nga Shqipëria, Kroacia, Egjipti, Austria dhe Jemeni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Minutat e fundit të pjesës tematike e kushtojmë shëndetësisë. Në Kosovë është shënuar dita botërore e tuberkulozit. Sipas mjekëve, numri të prekurve me këtë sëmundje vitet e fundit ka shënuar rënje dhe se në këtë vit nga kjo sëmundje në Kosovë janë prekur vetëm 900 veta. Thuhet se mbështetje të madhe në luftimin e kësaj sëmundje ka dhënë dhe Fondi Global i Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Tuberkulozi në Kosovë ka qenë një problem i madh shëndetësor dhe social që në vitet e fundit ka shënuar rënje, por ende paraqet kërcënim për popullatën, thot Begjet Osmani, pulmolog. Sipas Osmanit, në vitet paraprake, vetëm gjatë një viti janë prekur rreth 1700 persona nga tuberkulozi, derisa në dy vitet e fundit ka rënë numri të prekurve nga kjo sëmundje në 900 persona.
Për vetë vite, ma shumë se 80% ne kemi ul incidencën. Na mendojmë që dhe për 10 vitet e ardhme incidencat të bjen prej 40 rreth 20 në 100.000 banor. Tuberkulozi është shumë prezent si smundje ngjitse në shumë shtetet me ekonomi të varfër dhe me ekonomi të mesme.
Në klinikën e Mushkrive tash për tash janë të shtrirë gjithsej 20 pacient aq sa ka edhe shtretër, derisa kërkesat janë më të mëdha, thonë zyrtarët shëndetësor. Zoti Osmani thot se Kosova ka rreth 55 mjek specialist për sëmundje të mushkrive dhe tuberkuloz, gjë që nuk mund të konsiderohet se ka kapacitet të mjaftueshëm për të mbuluar territorin e Kosovës.
Këtë Kosova është organizuar me specialist, mirë po ne do të duhet me bo kërkesa për mundo specializime tjera, me qenë se jemi një numër i mjekve që jemi të mund për 4-5 vite që duhet penzionohemi edhe duhet të zanëcion me 4 trejave.
Derisa kjo sëmundje para 10 vjetësh ka prekur moshën 14-20 vjeç, si pas Osmanit tash tuberkulozi paraqitet tek personat me moshën mbi 65 vjeç, sikurse në vendet e zhvilluara evropiane. Ndërkaq Rukije Mehmeti, menaxhere kombëtare për tuberkuloz, thotë se në Kosovë është një fat i mirë që nuk ka numër shumë të madh të personave të prekur me HIV/AIDS, narkomanëve dhe të pastrehve, që janë grupe të rrezikuara dhe të mund të ndikonin në rritjen e numrit të sëmurëve me tuberkuloz.
Numrin e të sëmurëve me tuberkuloz padyshim se do të arrit në radhë të parë kushtet ekonomike të rënda, rritja e numrit të sëmurëve me HIV/AIDS janë këto faktorë të cilët direkt ndikojnë në rritjen e numrit të sëmurëve me tuberkuloz. 4 vitet e fundit, domethënë prej momentit kur kemi filluar të shfrytëzojmë donacionet e Fondit Global, tuberkulozi është nën numrin 1000.
Projekti i Fondit Global në Kosovë paraqet mbështetjen kryesore në luftë kundër tuberkulozit. Bahri Tigani, menaxher i projektit të Fondit Global, thotë se ky fond ka dhënë kontribut të posaçëm i cili ka filluar të implementohet në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë që nga viti 2005.
Momentalisht jemi në përfundim të projektit të parë 5-vjeçar të Fondit Global, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në luftë kundër kësaj smundje. Fondi i projektit të parë, pra që ka filluar në vitin 2005, ka qenë 4 milion dollar dhe në kuadër të kësaj shume janë të përfshira shumë aktivitete, duke filluar nga sigurimi i bana për pacientë të sëmurë nga tuberkulozi, pastaj aktivitete tjera, sigurimi aparaturave të nevojshme në luftë kundër kësaj smundje, aktivitetet e edukimit shëndetësor për pacientë dhe popullat, trajnime të shumta të personelit, edukimi pacientëve.
Gjatë 15 vjetëve të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë fokusuar në sëmundjen në tuberkulozit, duke pasur për qëllim mjekimin e personave tashmë të infektuar dhe eventualisht qërënjohësjen e sëmundjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Pacolli në Shkup kërkon lëvizjen e qytetarëve mes Kosovës dhe Maqedonisë vetëm me letër njoftime dhe më shumë pika kalimi mes dy vendeve. Në 26 qendra të Kosovës u protestua për arrestimet e fundit të një numri i shushtarësh të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Heqja e vizave për qytetarët e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk ka lidhje me dialogun teknik, tha për programin ton Doris Pak europarlamentare. Kryeministri Rus Vladimir Putin arrin në Beograd për gasjellsin Rrymaj Jugut, ta di që flet për miqësitë të thellë mes dy vendeve. Vdes Elizabeth Taylor, një nga ikonat e Hollywoodit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur të nderuar dëgjues për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.